сидели чинно в парке, ели пряники, молчали. Пароход шипел и харкал ниже парка на причале. Кто-то ерзал на гармошке, утомительно и тошно на деревьях пели кошки. Одиноко и тревожно. Ра-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-ра. А на пристани у кассы мы расстались, как на сцене. Ели пряники напрасно, без идеи и без цели. Пароход затем отчалил, увозя твою прическу. Я остался на причале, молодой и трезвый в доску. Ра-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Пароход шипел и харкал ниже парка на причале. Мы сидели, мы молчали, мы сидели, мы молчали.